გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა თემაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან ერთად, თუმცა ვისარგებლების შემთხვევით თამარ ჩუგოშვილი საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ქალბატონო თამარ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, პირიქით ესვნა ესე ზედ მიკროფონი, მადლობა. პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობდით დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის იმ ასე ვთქვათ ფორმაზე და იმ კონცეფციაზე, რაც წარმოადგინა საქართველოს მთავრობამ, კერძოდ იუსტიციის მინისტრმა და სახელმწიფო მინისტრის უკაცრავად ინსპექტორის ინსტიტუტის ასე ვთქვათ შემოღებას ითვალისწინებს ეს, თუმცა მნიშვნელობა არ აქვს ყოველას ყველა აღიარებს რა დაერქმება, მთავარია მისი კომპეტენცია და მთავარი კრიტიკის საგანიებს მოკლედ რომ ვთქვათ და ასე ვთქვათ ძირითად თემას რომ თემით რომ გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი, არის ის რომ ამ უწყებას არ ექნება ბევრი შენიშვნა სახალხო დამცველისგან, კოალიციისგან დამოუკიდებელი და გამჭვირვარე მართლმსაჯულებისთვის, თუმცა მთავარი საკითხად რჩება დევნის და საპროცესო ხელმძღვანელობის საკითხი და გამოდის რომ მხოლოდ გამოძიების ნაწილი იქნება ამ ინსტიტუტის ქვეშ, როგორც იტყვიან და ისიც არ იქნება ბოლომდე თავისუფალი პროკურორის, ასე ვთქვათ, პროკურატურის გავლენისგან, ვთქვათ პირდაპირ. თქვენი ასე ვთქვათ განწყობა თუ შეიძლება რომ ითქვას წინასწარ, მე მის პოლიტიკოსებს ბრძანდებით რაღაც ღიად შეიძლება წინასწარ არ თქვათ, მაგრამ რა არის, როგორია თქვენი განწყობა ამ კონცეფციის მიმართ და რა ვითარება არის თავად კანონმდებლებს შორის ამ ინსტიტუტის მიმართ დამოკიდებულებას გულისხმობ ზოგადად და ამ კონცეფციის მიმართ. მოკლედ რა პროცესი იქნება წინ, როგორ ხედავ?
ეს ის საკითხი არის, რომელზეც საუბარი უკვე წლების განმავლობაში მიმდინარეობს. სულ რამდენიმე დღის წინ გამახსენდა, რომ 5 წლის წინაც კი, ანუ მე თვითონაც აქტიურად ვიყავი და 5-6 წლის წინაც აქტიურად ვიყავი ჩართული თავადაც ამ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კონცეფციის შემუშავების პროცესში. თვითონ ის კანონპროექტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ ასე ვთქვათ გამოაქვეყნა, პარლამენტში ოფიციალურად განხილვა ამის ჯერ საწყის ეტაპზეა ძალიან, ასე ვთქვათ, და ამიტომ მე თვითონ ძალიან სიღრმეში ჩასვლის შესაძლებლობა არ მქონია, თუმცა საჯარო ინფორმაცია რაც არის ღიად, რაც არის ინფორმაცია ხელმისაწვდომი, იქედან დაახლოებით წარმოდგენა მაქვს რა მოდელზე არის საუბარი. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ზოგადად ეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმები რამდენიმე ქვეყანაში არსებობს და ყველგან არის განსხვავებული მიდგომა. ანუ სრულიად სხვადასხვა პრაქტიკა არის და სხვადასხვა მექანიზმებს იყენებენ სხვადასხვა ქვეყნები. როგორც წესი, სადაც ძალიან გამართული არის მართლმსაჯულების სისტემები, იქნება ეს პროკურატურა თუ სასამართლო, არ არის ხოლმე საჭირო დამატებითი ასეთი მექანიზმების შექმნა, მაგრამ ჩვენთან ვიცით, რომ არის ნდობის ნაკლებობა, ეს ასე ვთქვათ, ამას თავისი ისტორია აქვს. ყველაფერს ობიექტური მიზეზებიც აქვს, სუბიექტური მიზეზებიც აქვს, მაგრამ ფაქტია, რომ ნდობის ნაკლებობა გამოძიების მიმართ არსებობს, მართლმსაჯულების პროცესის მიმართ კითხვები ჩდება ხოლმე, სწორედ ამიტომ დაიბადა, ასე ვთქვათ, წლების წინ ეს იდეა, რომ შექმნილიყო დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. რა შეეხება იმას, თუ როგორი უნდა იყოს უბრალოდ ეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, ანუ აქ პრინციპში არსებობდა ორი გზა, ანუ ერთი გზა იყო ასეთი ძალიან რადიკალური, კერძოდ ის, რომ შექმნილიყო იყო ფაქტობრივად მეორე პროკურატურა. იმიტომ რომ მექანიზმისთვის, ანუ ეს იქნებოდა მაგალითად პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის მანდატთან გაერთიანებული, თუ ეს იქნებოდა ცალკე შექმნილი. ან აქვს სისხლის სამართლებრივი დევნის ფუნქცია, ან არ, მე არ მინდა ძალიან სამართლებრივ ტერმინებში გადავიჭრა და ვცდილობ რომ ანუ არასამართლებრივად ავხსნა რას გულისხმობ, მაგრამ პროკურატურა ჩვენი კონსტიტუციით და ჩვენი კანონმდებლობით ახორციელებს სისხლის სამართლებრივ დევნას და ეს არის დაკავშირებული ძალიან ბევრ რაღაცასთან. დაკავშირებული არის იმასთან, რომ მაგალითად გამოძიების ყველა ეტაპზე, თითქმის ყველა ეტაპზე, თითქმის ყველა მოქმედება საგამოძიებო, რომელიც ხორციელდება, სარგებლობს საპროკურორო ზედამხედველობით, ანუ კონტროლით, რაიმე ხომარ არასწორად ხომარ ხდება და ასე შემდეგ. მთლიანად, ანუ ამ ფუნქციის მთლიანად გადატანა ახალ მექანიზმში, ეს არ ნიშნავს არაფერს გარდა მეორე პროკურატურის შექმნისა, ამიტომ მე მესმის, რომ გარკვეული სირთულე ები იყო პრინციპში დაკავშირებული იმასთან, რომ დევნის ფუნქციაც თავისი ასე ვთქვათ საგამოძიებო კონტროლის და ზედამხედველობის მექანიზმით წასულიყო ამ ახალ ინსპექტორთან. ეს სამართლებრივადაც და პრაქტიკულადაც ბევრ პრობლემასთან იქნებოდა დაკავშირებული.
იმიდეის არსიც, იმ კონცეფციის პროექტის ინიციატივის არსიც, რომელსაც თქვენ როგორც აღნიშნეთ, თავადაც მონაწილეობდით როგორც არასამთავრობო ასე ვთქვათ სექტორის წარმომადგენელი, იმ დროს არსიც ხომ ეგ იყო.
არსი იმ დროს, როდესაც ჩვენ
პროკურატურისგან
იმ დროს როდესაც ჩვენ მუშაობდით, ზუსტად სხვადასხვა მოდელებს ვეძებდით. რა შეიძლება ვინაიდან ახალი პროკურატურის შექმნა სერიოზული პრობლემა არის, ვეძებდით რა შეიძლება და ყოფილიყო სხვადასხვა მოდელები. ნამდვილად მგონია, რომ დამატებითი რაღაცა გარკვეული მექანიზმი არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს ნდობა, უნდობლობა უბრალოდ რომელიც ჩვენ გვაქვს, რაღაც ამ ცოტათი მაინც შეიცვალოს, მაგრამ ნუ ახსნასაც ხედავ და გასაგებიც არის ჩემთვის, რატომ ქართულ და საპროკურორო მანდატის მთლიანად გადატანა ამ ინსპექტორს. რაც შეეხება პერსონალური მონაცემების ინსპექტორის შერჩევას ამ მექანიზმისთვის, აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი რამ. ინსპექტორს უკვე გააჩნია გარკვეული ელემენტი სამართალდამცავი ორგანოების კონტროლის და მონიტორინგის, ხო, ეს როდესაც ეხება პერსონალური მონაცემების სივრცეს. ეს ინსპექტორი შეიქმნა 2013 წელს და ამ მექანიზმის და ინსპექტორის ოფისის შექმნის შემდგომ საკმაოდ დიდი გზა გამოიარა, ანუ ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის მიღწევის კუთხითაც და ინსტიტუციური გაძლიერების კუთხითაც. ანუ ის თავიდან როდესაც დაინიშნა თამარ ქალდანი, არ არსებობდა არც ოფისი, არც ბიუჯეტი, არც ერთი თანამშრომელი,
და დღეს გამართული ოფისია სხვა დანიშნულებით
შეიქმნა, კი, ნამდვილად. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ გარკვეული ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა და ინსტიტუციური მექანიზმები ამ ოფისში არსებობს, თუმცა შეიქმნა სრულიად სხვა დატვირთვით, შეიქმნა მხოლოდ პერსონალური მონაცემების დაცვისთვის და ნახოთ, ჩვენ გვექნება პარლამენტში დისკუსია, ეს კითხვები იქაც დაისმება აუცილებლად და იქ გვექნება სწორედ სივრცე იმისთვის, რომ ნახოთ, რამდენად არის მაგალითად შესაძლებელი, რომ ამ მექანიზმმა, ამ ინსტიტუტმა აიღოს თავის თავზე ის ძალიან დიდი ტვირთი. მე რო არ მოგატყუოთ, მენანება კიდევაც ეს ოფისი ამხელა ტვირთის ასახებად, ეს იმხელა პასუხისმგებლობა არის, ასე ვთქვათ, სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლების მხრიდან უფლებამოსილების გადაცილების ან რაიმე ტიპის, ასე ვთქვათ, დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში გამოძიების ტვირთი ძალიან დიდი ტვირთი არის და ის ოფისი, რომელიც მუშაობს, ძალიან კარგად მუშაობს პერსონალური მონაცემების დაცვაზე და ძალიან ახალი დიდი ტვირთი ემატება, ამიტომ ამ ყველაფერზე დისკუსია გვექნება. მე უბრალოდ იმის თქმა მინდოდა, რომ მოდელები განსხვავებულია, სრულიად დევნის ფუნქციის მიცემა ნიშნავს მეორე პროკურატურის შექმნას, თვალსაჩინო
არსითაში იყო, თუ კი არსებულის მიმართ ნდობა არ არის და ეფექტიანობა გამოძიების არის მუდმივი კრიტიკის ქვეშ, როცა სამართალდამცავთა მიერ სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულს ეხება საქმე, რატომაც არა. რა საფრთხე ამაში და
მეორე პროკურატურის შექმნა?
პროკურატურის არა, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი.
დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი შექმნა, რომელიც არის საბჭოსა ხელმძღვანელობის უფლებით. ეს არის მეორე პროკურატურა და ეს არის მთელ რიგ სამართლებრივ და სხვადასხვა ტიპის, მათ შორის შეიძლება კონსტიტუციურ პრობლემებთანაც კი დაკავშირებული, ასე რომ მე არ მინდა ხამაში ჩავიდე, მაგრამ ზოგადად გამოძიების ეტაპზეც კი მასალების სწორად მოკლება, მოგროვება, დამერწმუნეთ, რომ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი არის იმისთვის, რომ დაუშჯელობას ადგილი არ ქონდეს. ამიტომ ვიმსჯელოთ ამ ყველაფერზე, მე არ მინდა რომ ჩემი საბოლოო ასპექტი პოზიცია თქვა, ამიტომ რომ ჯერ არ შევსულა ეს დეტალურ განხილვაში, უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ადრეც მქონდა ამ დოკუმენტზე, ამ ასე ვთქვათ, ამ მექანიზმზე მუშაობის გამოცდილება, ჩემი ასე ვთქვათ მოსაზრებები გაგიზიარეთ.
დიდი მადლობა, რომ ასე ვთქვათ ამას დაუთმეთ დრო, ანუ არ შემეძლო რომ არ მეკითხა დღეს თქვენთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას და ვაგრძელებთ თემით, რომელიც არის პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ეს თემაც წლების განმავლობაში არის დიდი, ესე ვთქვათ, აქტიური ლობირების საგანი იმ საზოგადოების იმ ნაწილის მხრიდან. უმრავლესობა ქალები არიან ხოლმე, როგორც წესი, და ჩვენს ეთერებში თქვენმათ არაერთხელ შეხვედრი ხართ, რაც შეეხება ქალთა მეტ პოლიტიკურ მონაწილეობას ყველა დონეზე პოლიტიკაში და მათ შორის გადაწყვეტილებების მიღების დონეზე. ლაპარაკი არის ამჯერად კონკრეტულად გენდერული კვოტის საკითხზე, რომელთანაც ძალიან ბევრი საკითხია პოლიტიკური ასევე მიბმული, თუ შეიძლება ითქვას, პერსპექტივაში და ამის გამოცდილებაც არსებობს, კვლევებიც და ასე შემდეგ. და როგორც მე ვიცი, რაღაცნაირად რაღაც უკვე მოსიმწიფის ეტაპზეა ეს საკითხი. მე მინდა სწორედ ამით დავიწყოთ. რა სტატუსშია ამ საკითხის გადაწყვეტა ახლა, რა ეტაპზე, და შემდეგ უკვე დავსვამ შეკითხვებს და არის ასევე საინტერესო შედეგი NDI-ის ბოლო გამოკვლევის შედეგები, რომელიც იანვარში გამოქვეყნდა და შეეხება საზოგადოების დამოკიდებულებას, სხვა შორის ქალის პოლიტიკაში მონაწილეობის და მასთან მიბმულ სხვა საკითხებზე. საინტერესო შედეგი იყო ჩემთვის, მოულოდნელი, სასიამოვნო.
ჩემთვისაც სასიამოვნო, მოულოდნელი.
ისმენთ.
თავად კანო პროექტს რაც შეეხება, ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს სავალდებულო გენდერული კვოტების შემოღებას, არის ინიცირებული ამორჩევლების 30,000 ამორჩევლის მიერ, ანუ მოქალაქეების მიერ არის ინიცირებული, ეს არის ჩვენი ინიციატივა. თუმცა საქართველოს პარლამენტში ამ ინიციატივამ უკვე გაიარა სამი ასე ვთქვათ, კომიტეტის მოსმენა. ეს არის პირველი მოსმენის ეტაპზე, ანუ ასე ვთქვათ, სავალდებულო და წამყვანი კომიტეტების განხილვები და სამივე კომიტეტმა ამ ინიციატივას დაუჭირა მხარი. მომავალითვის დასაწყისში, ანუ მარტის დასაწყისში ჩვენ გვეგმავთ, რომ ეს საკითხი გავიტანოთ უკვე პლენარულ სხდომაზე. შესაბამისად, თავად პარლამენტის უმრავლესობის გადასაწყვეტი იქნება, ანუ პარლამენტის წევრთა უმრავლესობის ამის თქმა მინდა, გადასაწყვეტი იქნება, მხარს დაუჭერს თუ არა ამ ინიციატივას. კანონი არის ორგანული კანონი და შესაბამისად მას ჭირდება 76 ხმა, 50% პლუს 1. ანუ აი ეს არის რაც არის საჭირო იმისთვის, რომ საბოლოოდ გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, რას გულისხმობს თვითონ გადაწყვეტილება, თუ არის
ამაზე ინტერესი. არის ამ ინიციატივის.
ეს არის ძალიან კანონპროექტი, ეს მხრივ რევოლუციური, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. საქართველოს პარლამენტში და არა მხოლოდ პარლამენტში, ადგილობრივ თვითმმართველობებში და ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში მიუხედავად იმისა, რომ ქალები არიან მოსახლეობის ნახევარი, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად აკადემიური მოსწრება განათლების ასე ვთქვათ ნები კომპონენტში ყველანაირი შეფასებით ქალები ძალიან ასე ვთქვათ მაღალ სტანდარტებს საკმაყოფილებენ და ხშირად უფრო უკეთეს მაგალითად განათლების ეტაპზე აკადემიური მოსწრების დონეზე ვიდრე ბიჭები, ძალიან აქტიური ქალები არიან ამ ქვეყანაში, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი მონაწილეობა არის ნომინალური. საქართველოს პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობა არის 15%, ხოლო საკრებულოებში არის კიდე უფრო დაბალი, არის 10%. ჩვენ გვაქვს თითქმის არ ყავს მაჟორიტარი, ანუ მაჟორიტარები არც პარლამენტში ყავს და 5-6 მაჟორიტარი ქალი, საკრებულოებში თითქმის არ ყავს, ძალიან დაბალია და მერებიდან იცით, რომ 64 მერი და მხოლოდ ერთი არის ქალი. ანუ ეს არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი, ჩვენ ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებთ საერთაშორისო გადმოსახედიდან და ვართ ძალიან უკან იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, რომლებიც
მაჩანჩალებში ვართ ნამდვილად, 193 შორის 122 ადგილზე ვართ.
ეს არის ჩვენი მოცემულობა. მაშინ როდესაც ვერ ვიტყოდი, რომ არ არიან ქვეყანაში ქალები, რომლებსაც უნარი აქვთ ან კომპეტენცია, არ არის ასე ნამდვილად, უბრალოდ პოლიტიკური პროცესი მათთვის არის დახურული. დაბალ შედარებით დაბალ საფეხურებზე, სადაც ძირითადად უფრო შავი საქმე კეთდება, იქ ქალები დომინირებენ, ანუ იქ უფრო მეტი ქალი არის, მაგრამ როგორც კი ცოტა ზემოთ ავდივართ, ანუ აი გადაწყვეტილების მიღების საფეხურებზე, იქ უკვე კარიერის ჩაკეტილი როგორც წესი. ჩვენ წლების განმავლობაში არჩევნებიდან არჩევნებამდე ძალიან დაბალი პროცენტით გვაქვს გაუმჯობესება, ანუ ესეთი ევოლუციური მიყო, რომ მიუყვეთ უბრალოდ პროცესებს, ჩვენ გვექნება დაახლოებით 3%-იანი გაუმჯობესება არჩევნებიდან არჩევნებამდე და ვინაიდან დღეს 15% არის მონაწილეობა და მინიმალური სტანდარტი, რასაც ქვეყანა უნდა აკმაყოფილებდეს, არის 30-დან 40%-ამდე, ანუ აი წარმოიდგინეთ, რამდენი წელი დაჭირდება, რომ 4 წელიწადში ერთხელ რო თუ 3-3%-ით გაიზრდება მხოლოდ და მხოლოდ 40%-ამდე და ასე ვთქვათ თანასწორობამდე, ძალიან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეს ყველაფერი ვერ მივა. ჩვენ გვქონდა მცდელობა, უბრალოდ წინა პარლამენტებს ჰქონდათ მცდელობა, რომ გარკვეული წამახალისებელი ზომები შემოიღოთ, როგორიც არის მაგალითად ქალების სიაში თვალისწინების შემთხვევაში საბიუჯეტო დაფინანსება, გარკვეული წამახალისებელი ნორმები, რომლებმაც ვერ იმუშავა, რეალურად ვერ იმუშავა.
არასაკმარისი იყო წახალისება თუ რატომ ვერ იმუშავა?
იცით რაშია საქმე, ანუ ძალიან ესეთი გულწრფელად რომ თქვა, ფინანსური წამახალისებლები უფრო მუშაობს მცირე პარტიებისთვის, რომლებიც ან შემდგომ ვერ ხვდებიან პარლამენტში, ან ხვდებიან ძალიან პატარა წარმომადგენლობით და საერთო სურათზე ეს ასახვას ვერ პოვებს. უფრო მსხვილ პარტიებს, რომლებსაც დაფინანსება აქვთ და რომ ლებიც სად სხვა პრიორიტეტები აქვთ უფრო, ისინი ნაკლებად არ აქცევენ ამ წამახალისებელ ნორმებს ყურადღებას, მათზე ეს ვერ მოქმედებს და შესაბამისად მსხვილი პარტიები შემდგომ უფრო მსხვილ პროცენტებს იღებენ, უფრო მეტად არიან პარლამენტში წარმოდგენილი და ის წრილ-წრილი პარტიები, რომლებიც კი ითვალისწინებენ, მაგრამ ამას გავლენა არ აქვს იმაზე, როგორ პარლამენტში ზოგადად გადაწყვეტების მიღებულ ორგანოებში ქალები რაოდენობით იქნებიან ასახული.
და ამ პროექტით, ანუ ეს აქ უკვე სავალდებულობაზე ხომ ლაპარაკი? აქ აღარ არის ის, რომ აი თუ ასე გააკეთებ, თქვაც წაგახალის ესე ფინანსურად, არამედ ლაპარაკია სავალდებულად.
ეს არის სავალდებ, საკმაოდ კაცრი კანონი არის ეს პრინციპში, ეს კანონი პირველ რიგში ბევრს გონია, რომ არის საუბარი პარლამენტის მთლიანად, ანუ საარჩევნო პროცესში ქალების 50%-ზე, რაც არ არის ასე. ჩვენ ვიცით, რომ მომავალ არჩევნებში გვაქვს ჯერ კიდევ შერეული სისტემა, ანუ ნახევარი მაჟორიტარული იქნება და ნახევარზე ცოტა მეტი იქნება პროპორციული. ამ კანონპროექტის მიხედვით პროპორციულ სიაში, ანუ 77 ადამიანიდან, რომელიც პროპორციული სისტვის არის წარდგენილი, ყოველი მეორე უნდა იყოს ქალი. ანუ არის პროპორციული სიის ნახევარზე საუბარი, ხოლო 20-24 წლიდან, როდესაც ჩვენ გადავალთ პროპორციულ სისტემაზე, უკვე მინიმალურ 30%-ზე, ანუ ყოველ მესამე ქალზე არის საუბარი. საკმაოდ მკაცრია, იმიტომ რომ ამ კანონპროექტის მიხედვით პარტიას, რომელსაც არ ექნება დაცული ეს მექანიზმი, რეგისტრაციაზე ერთმება უარი. ამიტომ ფაქტობრივად არჩევნებში ამ პრინციპის დაცვის გარეშე მონაწილეობას ვერ შეძლებს. კვოტები მიუღიათ ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნებს, მათ შორის ჩვენ მეზობელ ქვეყნებსაც, მაგრამ არ მუშაობს მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ თუ არ არის მკაცრი მექანიზმი ამის აღსრულების და იმპლემენტაციის და თუ არ არის გარკვეული პრინციპები დაცული, უბრალოდ შეიძლება რომ ფორმალურად ქვეყანამ კვოტა მიიღოს, მაგრამ არ იმუშავს. მაგალითად, თუ ჩვენ ჩავწერთ უბრალოდ ფინანსურ საქციას, ანუ ვიტყვით, რომ პარტია თუ არ ექნება დაცული, გადაიხდის რაღაც 1000 ლარს ან 5000 ლარს ჯარიმას, მაშინ დამერწმუნეთ, რომ ბევრ პარტიას უჩვევია ასეთი ჯარიმა გადაიხადოს, ვიდრე პრინციპი დაიცვას. ამ კანონპროექტში საკმაოდ მკაცრი სანქცია არის, აღსრულების მექანიზმი საკმაოდ მკაცრი არის წარმოდგენილი. შესაბამისად, თუ ამ კანონს მივიღებთ, ის ნამდვილად იქნება ქმედითი.
სვენელი ყავს ხაზზე, თამარ ჩუგოშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. გისვენ, დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის და
გამარჯობა.
მელოდებოდი.
პოზიში გალოდინეთ.
მართლა იშვიათი შემთხვევა არის, რომ ასეთი თანამდებობის პირს უსმენ.
ძანეთ ხოლმე.
აქ საუბარი არის, აი, რაც შეიძლება მეტი ხალი პოლიტიკაში, მაგრამ მე თავდაპირველად შეკითხვა მინდოდა დამესვა, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი უარესი დემოგრაფიული მდგომარეობა და ეს საიდანღაც ნაკარნახები, რომ რაც შეიძლება მეტი ხალი პოლიტიკაში, ძალიან ხელს შეუშლის ამას. რამე თუ დედის მოვალეობა არის შვილების აღზრდა, ძალიან კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს. და რატომ ვინ გვახვევს თავს, რომ ჯერ ერთი მე ვარ აქტიური მსმენელიც, მკითხველიც და მე ვერ ხედავ ქალთა ისეთ კონტინგენტს, რომ არიქა ანგრევდნენ წერს იმისათვის, რომ თუ ქალი არის ძლიერი და მას უნდა პოლიტიკაში წასვლა, ის თვითონ გაარღვევს ამ ზღუდეს. ჩემთვის
მე
უცხო იყო, როცა მაგალითად მიდან რა ქვია ცხრა რო და საგურამოდან როცა დასახელდა წინა პარლამენტის ცხრა ქალბატონი, იმდენად უცხო იყო მათი გვარები, სად უწინ განათლებას იღებდნენ ბაქოს სასწავლებლებში, პარტიულ სკოლაში, ეხლა არ ვიცი სად იღებენ. ჩვენ კი გვინდა მართლა ძლიერი პოლიტიკოსი, რომელიც თავისით გაიტანს და მას საზოგადოება შეისწავლის და გაიგებს, რომ არის რო არა ერთი. მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ამ ზარისთვის, ძალიან როგორ ვთქვა, მრავლის მეტყველი ზარი იყო. სხვა გვარად მე არ მაქვს ამის შეფასების უფლება, ბუნებრივია. ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 5:20 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მინდა რომ უპასუხოთ ამ ქალბატონს. ერთ სიტყვა მხოლოდ, რომ პოლიტიკოსი ქალები დედე, ანუ ხო არ ვიცი, დედობასთან რატომ დააკავშირეთ ეს დემოგრაფიასთან?
ხო, ანუ
დედობაზე უარის თქმას არ ნიშნავს მოკლედ.
კი, ანუ მე მგონი ეს ბევრი სტერეოტიპი, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში ქალებთან დაკავშირებით, იყო გაერთიანებული ამ კომენტარში.
მოდი კითხვას დავამატოთ, რო კონდექსტი და ესე ვთქვათ, დაგითმოთ ბოლომდე. აი, რას წინააღმდეგობას ხე რაღაცა და დაზვერვით იმას ვაწარმოებ, გამოდის უკვე აგერ მეორე თემაზე პარლამენტის. რას ხედავთ თვითონ პარლამენტში? მე ვიცი რომ ხალი პოლიტიკოსებიც არიან, ვინც ეწინააღმდეგება ამ კვოტირების იდეას. გარკვეული
წევრები არა.
არც ერთი?
ჩვენი წევრები არა.
ხო, და აი რას ხედავთ გამოწვევას პარლამენტში ამ იდეის?
კი ბატონო,
და ხალბატონო.
პირველ რიგში, ანუ აუცილებლად უნდა ვუპასუხო, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ზარი იყო ნამდვილად და ესე იგი ეს თავმა ნამდვილად ეს ძლიერ სტერეოტიპები რომლებიც არის ჩამოყალიბებული არის იყო ამ ყველაფრის გამომხატველი საგურამო დაასახელა და საგურამოსში წარმოდგენილი ასე ვთქვათ ადამიანებიდან მე დარწმუნებული ვარ რომ არც მამაკაცების გვარები არიცოდა ამ ადამიანმა ვინც იყო დასახელებული იმიტომ რომ ბევრი ახალი ადამიანი იყო დასახელებული მაგრამ ქალების მიმართ არის სულ სხვა მოთხოვნები ანუ მამაკაცებს ქართული საზოგადოება და ზოგადად საზოგადოებები ართხოვენ იმას რომ იყოს იდეალური იყოს საუკეთესო იყოს ბრწყინვალე იყოს რაღაცა და აი ეს თან ანგრევდეს აი ამ ბარიერებს რომლებიც წინ ხვდება იმიტომ ეს ბარიერები თითქმის არ ხვდება
გარღვევა ახსენე
და კი გარღვევა ახსენა ქალებისგან მოითხოვენ იმას რომ იყოს ასე ვთქვათ აი ეს მილიონი ბარიერი დაბრკოლება პრობლემა რომლებიც ხვდება მათ შორის ის რომ ოჯახის ტვირს არ იზიარებენ ოჯახის სხვა წევრები ქალებთან და კი ნამდვილად შვილის აღზრდა არის თანაბარი პასუხისმგებლობა დედისაც და მამისაც მე მყავს შვილი და ჩემთვის რა თქმა უნდა არის თან უპირველესი პასუხისმგებლობა ჩემი შვილი არის ნამდვილად მაგრამ მე ვახერხებ იმას რომ ვიყო ასე ვთქვათ ვაკეთო ის საქმე რომელიც მე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია მაგრამ ამავე დროს ასე ვთქვათ ჩემ შვილსაც დაუთმო დრო და ძალიან ბევრი ადამიანი არის ასე უბრალოდ პრობლემა არის ის როდესაც არინაწილებენ ამ შვილების აღზრდის ტვირთს ოჯახის სხვა წევრები მეუღლეები როდესაც ითვლება რომ მხოლოდ ქალის საქმე არის ეს ყველაფერი და შემდგომ ყველაფერი დანარჩენისგან ასე ვთქვათ უნდა გამოვათავისუფლოთ ასე ვთქვათ ქალი და მიუხედავად იმისა რომ მას უნარიც აქვს რესურსიც რომ ეკონომიკურადაც აქტიური იყოს სამსახურშიც მუშაობდეს დოვლათის შექმნაში მონაწილეობდეს მით უმეტეს როდესაც ეს არის ჩვენი საზოგადოების ნახევარი 50% არის ქალი ხო მონაწილეობდეს იმ საკითხების გადაწყვეტაშით რომელიც ეხება მასაც და მის ოჯახსაც და ეხება ყველას მის გარშემო და ახლა ვერ მონაწილეობს იმიტომ რომ სხვები იღებენ აბსოლუტურად მასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს და ასე შემდეგ
მათ შორის ვინ გაზომა რომ პოლიტიკოსობა მეტი ჯაფაო თქვა ვიდრე რაღაც სხვა სამსახურები კიდევ და პროფესიები რომელიც შეიძლება გადაწყვეტილების მიღების მაღალ დონეს არ აღწევდეს ანუ
არა ამიდგომით ანუ ამიდგომით არც არაფერს არ უნდა აკეთებდეს ხალი ანუ მხოლოდ უნდა ანუ მისი ფუნქცია მხოლოდ ანუ რაღაც რეპროდუქციული ფუნქცია არის და მეტი არაფერი ანუ ესე გამოდის რაც ძალიან სამწუხაროა რომ ჯერ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ იმაზე როგორ ასე ვთქვათ შევცვალოთ ეს ხედვა და როგორ დავინახოთ ქალების როლი ქვეყანაში განსხვავებულად მაინც არსებობს ასეთი
ქალებზე კითხვა მაგრამ კაცი პარლამენტარები უმრავლესობის წევრების უკეთკეცოდინებად განწყობები და პოზიციები
ხო რა შეიძლება ანუ რა შეიძლება პერსპექტივას ხომ კანონპროექტის დიახ ეს კანონპროექტი არის ისეთი შემთხვევა, ის კანონპროექტია, რომელზეც არ ვიცით რა მოხდება. ამ კანონპროექტს არ აქვს ესეთი აპრიორი არც ერთი, აქვს თითქოს ყოველას ხმხარდაჭერა და ბოლომდე არავის ხმხარდაჭერა. აი ესეთი არის. ყველა პარტიაში არის, ყველა პოლიტიკურ ჯგუფში, რომელიც არის წარმოდგენილი პარლამენტში, მას ყავს ხმხარდამჭერებიც და მას ყავს მოწინააღმდეგებიც და ეს ეხება ყველა პარტიას, არა მხოლოდ უმრავლესობას, არამედ ასევე უმცირესობას და დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებს. მე მინდა რომ ვიყო ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი, ვინაიდან სამი კომიტეტი გავიარეთ მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ პარლამენტი თავის ისტორიულ სიტყვას
ტემპერატურებს
და კი ნამდვილად და ჩვენ ის მუშაობა რომელსაც ჩვენ ვეწეოდით ამ დროის განმავლობაში თავის შედეგს გამოიღებს და შეძლებთ ამ კანონის მიღებას თუმცა დაზუსტებით თქმა მარტის დასაწყისამდე იქნება რთული
მარტის დასაწყისში ვიხილავთ ასე ვთქვათ ამას უკვე ხდომაზე
კი დაახლოებით ესე წარმოგვიდგენთ
და ხო შევხედავთ ხო მაინც შეიკავეთ თავება უმრავლესობა ხომ თქვენთანაც კაცები არიან უმრავლესობაშიც
და 85% პარლამენტში არის მამაკაცის შესაძლებლად კაცების მისაღები გადაწყვეტილება ეს უფრო მეტად ვიდრე ქალებს
და მსმენელს მინდა ვუთხრა მაინც რაღაც ოპტიმიზმს ვიტოვებ მინდა NDI-ს ბოლო გამოკვლევის შედეგებზე ვთქვა რომ მოქალაქეები გამოკითხული მოქალაქეები უკმაყოფილონი არიან საჯარო და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალების წინაშე არსებული ბარიერებით მათ მიაჩნიათ რომ პარლამენტსა და ადგილობრივ ხელისუფლებაში ძალიან ცოტა ქალი და მხარს უჭერენ გენდერული კვოტის შემოღებას 63% გამოკითხულების მხარს უჭერს კვოტის შემოღებას შორის ამ გამოკვლევის მთავარი აქცენტი ის იყო რომ მნიშვნელოვანი ჩავარდნა მოსაზოგადოებასა მოსახლეობასა და პოლიტიკოსებს შორის კომუნიკაციაში სიგნალების ასე ვთქვათ სწორად აღქმაში ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა რაღაცნაირად ესე რომ ახსოვდეთ პოლიტიკოსებს მამაკაცებს რადგან უფრო რადგან უმრავლესობაში არიან ძალიან დიდი მადლობა თამარ ჩუგოშვილს რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში